Hemelse Vader, dit is die grootste voorreg om u lieflike naam te kan aanroep in hierdie aand en te kan weet dat u die God is wat ag gee op ons hier ook, wat hier teenwoordig is ook by ons en wat hoor wanneer ons met u praat. En Here, daarom wil ons u loof en prys en aanbid vir die grootte God van die heelal wat u is. Baie dankie Here vir die liefde wat u ook vir ons het, daar die liefde wat u gedryf het ook om die seun te stuur na hierdie wêreld, om 'n dood te kom sterf wat ons verdien het, om daardeur vir ons te bewerk wat ons nie verdien het nie, en dis die voorreg om vir ewig en altyd in u teenwoordigheid in die hemel te kan wees. Ons sien uit daarna, Here, om by u te wees. Ons hart verlang daarna, ons kan nie wag vir daardie oomblik wat u gaan kom om die bruid te kom haal en ons uit hierdie wêreld weggeneem gaan word en by u gaan wees vir ewig en altyd, nie Here. Ons kan nie wag nie. Maar terwyl ons hier is, Here, het u 'n doel met ons lewe hier op aarde. En u wil ons nog gebruik. En is die begeerte van ons hart om vanaand weer, soos wat ons by elke geleentheid in hierdie week ook het, laag voor u voete te kom buig en te vra, Here, asseblief sal u met ons ontmoet in hierdie oomblikke. Sal u met ons praat deur u woord in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou gisteraand toe ons uitmekaar uitbeweeg het, toe het ek gevra u moet so 'n bietjie gaan dink uit watter gedeelte ons vanaand gaan saam lees. Nou in die begin moes ek hier skriflesing en tema opgee en dit was hier op die bord vir die mense wat vroeër hier was, maar ek wil nou vra buiten vir die studente. Dan tel ek in al die antwoorde. Is daar iemand dalk wat vir ons wil sê waaruit dink jy gaan ons lees 'n gedeelte waar ons in die toekoms naby aan die voete van die Here ook gaan wees? Ek kies oor. Amper goeie raai, nou weet ek nie hoe om te sê dat dit nou nie die regte een was nie. Betaktvolle manier, Openbaring hoofstuk 4 en 5. Ek het gisteraand ons gepraat het daaroor gesê dat ons laat, so na die tyd vir iemand gesê dat ons aan die einde van die Bybel rond moet gaan kyk. Dit is eintlik 'n groot gedeelte, maar dit is aangrypend. Nou ons het gepraat, die van u wat hier was die afgelope tyd, die reeks tema was aan die voete van Jesus. Die eerste boodskap het ons gekyk na die rede waarom ons, of redes waarom ons moet verootmoedig, moet laag wees voor die Here. En ons het gesien dit is reg, dit is hoe dit hoort, want hy is God en ons is mens en hy verdien die aanbidding en die eerbied van ons hart en dat ons altyd laag voor hom sal wees. So dit was soos 'n inleidende boodskap. Daarna het ons ingefokus op 'n individu wat hierdie gesindheid van om laag voor die Here te wees so mooi beliggaam het, en dit is Maria, die suster van Martha en Lazarus. En ons het na die drie geleenthede gekyk in die Nuwe Testament waar ons van haar lees, elke keer by die voete van Jesus en aan sy voete. En dis ook om die temas van die vorige drie boodskappe dan was: sit aan die voete van Jesus en leer van hom, vanuit Lukas 10. Tweede boodskap: val aan die voete van Jesus, uit Johannes 11 uit, en stort jou hart uit voor hom. Gisteraand se boodskap: kniel aan die voete van Jesus en eer hom. Kan jy onthou, ons het gesien sy het hom geëer deur die wyse wat sy opgetree het toe sy hom gesalf het met daai baie kosbare nardesalf. En toe het ons gesê dis die spesifieke gedeeltes waar ons van die Maria lees verby, en in die tyd toe ek besig was met die voorbereiding het hierdie gedagte so in my hart begin broei om oor die gedeelte te praat dat ek later amper die meeste oor die en uitgesien het, na hom uitgesien het. Dis 'n geleentheid wat in die toekoms lê waar nie net Maria nie, maar elke bloedgewaste kind van God ons op dieselfde plek gaan bevind as wat sy altyd was, en dis aan sy voete besig om hom te aanbid. Kom ons lees saam Openbaring 3 en 4, is twee hoofstukke, maar is al twee kort. So ons lees: na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspers en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en dondersla en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak, en sy seels te breek? En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. En hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof, en die eer, en die heerlikheid, en die krag tot in alle ewigheid. En die vier lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, wat lewe tot in alle ewigheid. Seker een van die mees aangrypende gedeeltes in die hele Bybel. Ons kry die voorreg in hierdie twee hoofstukke om vir 'n oomblik te sien hoe die gordyn so 'n bietjie weggetrek word. En ons kry ingesien in die ewigheid in en ons sien die troon van God en ons sien wat voor lê na hierdie dinge, soos ons in hoofstuk 4 gelees het, sy begin, na hierdie tyd, wanneer Jesus sy bruid kom haal het, wat gaan gebeur in die hemel daarna, en dit is een groot oomblik van aanbidding. Daarom vanavond se tema, buig aan die voete van Jesus, en aanbid hom. Nou, almal van ons wat gered is, gaan dit doen, by hierdie geleentheid waarvan ons gelees het, wat nog in die toekoms lê. Maar die begeerte van my hart en die hoop is dat wanneer ons daarna kyk, dat het nou al 'n aanhoudende gesindheid van aanbidding teenoor die Here in ons hart sal werk, oor wie hy is en wat hy ook vir ons gedoen het. Nou ons sien daar in Openbaring 5 vers 14, die heel laaste versie wat ons gelees het, onder andere die volgende waar hy sê, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Het jy opgelet hoeveel keer hy praat van God in hierdie gedeelte as die een wat leef tot in alle ewigheid? Hy is die enigste wese wat van ewigheid af bestaan en tot in alle ewigheid, want ons gaan ook saam met hom vir ewig leef, maar hy is die een wat lewe tot in alle ewigheid. En wanneer ons sê die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid, nou ek het gesê, dit praat van al die bloedgewastes van die Here, en ek wil dit net vinnig wys, ek weet baie van u weet dit, maar net waarom sê ons dat hierdie 24 ouderlinge ons as bloedgewaste kinders van die Here verteenwoordig? Nou, ons sien dit uit 'n paar dinge. Eerstens, dan Openbaring 4 vers 4, wanneer hy die eerste keer noem van hierdie 24 trone, en dan en op die troon het ek die 24 ouderlinge sien, sê die eerste ding, hulle amp ouderlinge. Dis 'n amp wat gegee is vir mense. Jy lees nie van engele wat ouderlinge is nie. Net die amp self gee al klaar baie duidelik dat ons hier te doen het met mense. Maar dan verder wat hulle aan het, wys vir ons ook dat dit mense is wat reeds verheerlik is. Met ander woorde, buite die feit dat hulle by die Here voor sy troon is, wys dit dat die beloftes wat die Here gemaak het aan die wat aan hom behoort, het waar geword deur die feit dat hulle in wit klere bekleed is en dat hulle goue krone op hulle hoofde gehad het, hierdie mense, en ons gaan hê. Nou in Openbaring 2 en 3, net voor die gedeelte wat praat eintlik maar onder andere ook van die tyd waarin ons onsself bevind, is daar by elke brief aan elkeen van daai sewe gemeentes wat geskryf is, beloftes wat aan die einde gegee is. En ek wil twee van hulle net vinnig lees, dat jy sien dat daai beloftes het op hierdie stadium reeds waar geword. So het praat van wanneer die kinders van die Here in die hemel voor hom gaan wees. Openbaring 3 vers 5 sê, wie oorwin sal beklee word met wit klere. Dit is precies hoe ons die ouderlinge ook daar kry. En dan, Openbaring 2 vers 10, wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Nou, die Griekse woordjie vir die kroon waarvan hy praat, is dieselfde kroon as die kroone wat die ouderlinge aan het. Die Stefanos kroon praat ons van, wat hulle voor Jesus, ons, voor Jesus se voete gaan neerlê. So dit wys baie duidelik dat dit die kerk is, die bruid van Jesus, die kinders van God, wat voor sy troon gaan wees. Dan verder sien ons baie duidelik, sonder enige twyfel, dat dit praat van die bloedgewaste kinders van die Here, nie net oor die amp of wat hulle aan het nie, maar wat hulle sing en ons gaan sing. Dink aan hierdie woorde waar hulle sê, want u is geslag en het ons, dis die ouderlinge wat sing, vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Dis mense wat gered is, wat op daai stadium voor die troon is. So ons kry 'n kykie verby hierdie tyd waarin ons hier op aarde is, in die ewigheid in, wanneer ons verheerlik by die Here gaan wees, en die aanbidding van die ouderlinge, dis waarop ek wil uitkom, elke keer wanneer ons vanavond lees, hulle het neergeval en hom aanbid, dan sê jy, dit is ons, as jy regtig die sekerheid het, dat jy 'n kind van die Here is, dis ons daai, hulle verteenwoordig ons. Nou, hoekom die 24? Baie waarskynlik gaan het oor die feit dat, soos in ander dele in Openbaring, wys dit amper asof het soos 'n samenstelling is van die Ou Testamentiese heiliges en die Nuwe Testamentiese heiliges, die 12 stamme van Israel, wat kan, so kan uitdruk die volk van God in die Ou Testament verteenwoordig, en die 12 apostels, wat die Nuwe Testamentiese kerk verteenwoordig, en die samenvoeging van al die verlostes, kan dan die 24 opmaak. Ons sien byvoorbeeld in Openbaring 21, dieselfde type ding daar wanneer hy praat van die Nuwe Jerusalem, dat hy sê, dat hy 12 poorte van die stad name op hulle geskryf het, en elke poort het 'n naam, namelijk die van die 12 stamme van die kinders van Israel, is die 12, en dan sê hy net twee versies daarna, en die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. So die 12 en die 12 saam die 24 ander beweer dat het ook kan verwys na die feit dat ons as konings en priesters, sê in vers 10 van die gedeelte, saam met Jesus gaan regeer, dat die 24 ook moontlik kan verwys na Dawid het in 1 Kronieke 24 die priesterorde in 24 groepe opgedeel. So al die priesters het geval in een van 24 groepe, dat het ook maar net kan verteenwoordigend wees van die hele groep. So die feit is net, hulle verteenwoordig ons, en ons sien wat lê vir ons as kinders van die Here voor. Nou kom ons kyk na hierdie aangrypende gedeelte. Nou ons het gesien dat die fokus aanvanklik, wanneer hierdie beeld vir ons geskets word, ek wil kyk na 'n prentjie, 'n mooi agtergrond prentjie aan die begin, en elke een wat ek na gesoek het op Google, laat nie reg geskiet aan hierdie gebeur. En ek wil hê, terwyl ons dit lees, dat u self indink, asof ons saam met Johannes, ons het nou opgestaan langs Maria in die stof van Betanië, eers afgeskit, en ons het die voorreg om saam begeleid te word, en saam met Johannes te staan en kyk na die troon gebeure en wat vir ons voorlê. En dink jieself in die beeld en die mate waarin dit vir ons beperkte brein moontlik is. Ek wil ook net noem, ek moet dit vinnig noem, ons gaan baie van die detail nie vanaand kan hanteer nie. Baie van die simboliek en die dele gaan ek moet oorslaan om te fokus. Ons fokus is die aanbidding. Waarom word Jesus aanbid? So die detail, as jy na die tyd vra het, dan is ons baie mense wat kan help ook daarmee, maar die fokus is die aanbidding. So na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, skryf Johannes. En die eerste stem wat ek soos 'n bastein met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. So ons kry 'n blik in die toekoms in. Wat gaan in die hemel gebeur nadat Jesus ons kom haal het? En dadelik, sê Johannes, was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. Nou, onmiddellik word ons aandag ingefokus op die troon van God, en wat daar gebeur, en al die gebeure rondom dit, wat is om die troon, en voor die troon, en wat kom uit die troon uit, en al die type van goed. Maar ek wil hê, jy moet dit net raak sien. Die prentjie wat ek in my gedagtes het, soos wat ons aanbeweeg deur die gedeelte, het jy al gesien vandag, se tyd met die selfoonkameras, wat nou so baie, baie goed word. Dan wys hulle partykeer video's van hoe ek moes kyk, maar ek weet nie wat is die Afrikaanse woord vir, dat jy inzoom, hoe ver die kameras kan inzoom, nie allemaal verstaan wat ek bedoel. Dan sien jy so'n videokie, dan wys dit een of ander voorwerp of 'n persoon wat daar is, en dan begin hulle so uitzoom, en later dan kon jy nie glo wat 'n groot area, hoe ver dit eintlik is en hoe baie jy sien. En nou, daai prentjie van vanavond is, ons fokus in op die troon van God, en dan soos wat die gedeelte aanbeweeg, beweeg ons verder uit en verder uit en sien al groter prentjie, uiteindelik, totdat die hele heelal skepping saam deel in die aanbidding. So ons fokus is nou naby op die troon en later sal dit uitbeweeg. Hy sê daarsom, en een sit op die troon, nou dit is interessant, een, want dit is God, is op die troon. Maar duidelik sien ons in die gedeelte ook, soos wat ons aanbeweeg, dat hy praat van die Vader, die Seun, die Lam is daar, en die Gees van God, so dis die drie enige God, wat daar teenwoordig is. En hoewel ons praat van om te buig voor die voete van Jesus, buig ons in aanbidding voor die lewende God, die drie enige God. Ok, dan sê hy, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone. Hier kry ons die eerste keer te doen met die kerk, die 24 ouderlinge, nê? En op die troon het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krones op hulle hoofde gehad. Ons sien net daar is, hulle is deel van die toneel wat beskryf word. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan. En 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. So ons kry die prentjie van wat aan die gang is, nê? En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. Nou die 4 lewende wesens keer op keer as ons 'n kykie kry na die troonkamer van God in die Bybel, dan is die 4 lewende wesens daar voor sy troon. In Esegiel 1 gaan lees, dit word baie meer breë beskrywing van hierdie wesens gegee. Hy sê die eerste lewende wese was soos 'n leeu, die tweede soos 'n kalf, die derde soos 'n mens, die vierde soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad en wat daarop volg. Dan sê hy daar net wat hulle gesê het: heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Dis die toneel. Nou, elke keer aan die voorkant van 'n hele gedeelte wat nou daai aanbidding beskryf, sit ek 'n gedagte in. So die eerste gedagte wat ons nou hierna gaan sien is: kniel aan sy voete en aanbid hom as Skepper. Hier sal sien die eerste van die 3 kere wat ons in hierdie gedeeltes lees dat die 24 ouderlinge neerval voor die troon. Gaan daaroor dat ons hom gaan aanbid as die Skepper van ons en van alles. Kyk hoe beskryf hy het, vers 9. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit. Kan jy sien? Dis ons, dis wat voor lê. En aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krones voor hom, voor die troon, en sê, hier's die inhoud van die aanbidding in hierdie geval wat beskryf word: U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer, ons het gisteraand daaroor gepraat, en die krag, want hoekom is hy waardig om dit te ontvang? U het alles geskape, en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Kan jy sien, ons in die eerste plek kniel voor hom en aanbid hom as die Skepper. Dit bring ons terug eintlik by waar ons begin het Sondagoggend, dat die regte posisie vir die skepsel om in te neem teenoor die Skepper is laag voor sy voete besig om hom te aanbid. As dit nie van hom was nie, dan het nie een van ons bestaan nie. Kan jy dink hoe rof dit is dat daar mense is wat, elkeen van ons is deur God geskape, en wat net eenvoudig weier in die verhardheid van hulle hart, dat hulle daai waarheid onderdruk wat hulle eintlik weet dat daar God moet bestaan wat alles gemaak het, en weier om hom te herken as die Skepper. So ons, as sy kinders, buig voor hom en ons eer hom: Here, dankie dat u alles geskaap het. Nie soos hoeveel skoolboeke vandag sê, alles het nou maar net toevallig gebeur deur een of ander groot ontploffing wat gebeur het uit niks uit nie, en daarom bestaan dit nie. Ons erken hom as die Skepper, nie net van die hemel en die aarde, maar hoor, deur u wil, want u het alles geskape, en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Elke ding wat geskep is, bestaan omdat God dit gewil het. En wat hy gewil het, het hy ook tot stand gebring. Weereens hier sien ons dat die hele, soos dink, die hele drie enige God betrokke was in die skepping. Die Vader word baie keer vir ons voorgehou as die bron, die een wat geskaap het, maar het geskaap ook deur sy Seun en die Heilige Gees. Daar in Genesis 1 sien die mens ook hoe die hele drie-enige God teenwoordig was en betrokke was wat die skepping aanbetref. Daarom aanbid ons hom, wanneer ons buig voor die troon van God en die troon van Jesus, dan aanbid ons hom as die skepper van die hemel en die aarde. Hebreërs 1 vers 2 praat van Jesus wat hy as erfgenaam, die Vader wat die Seun aangestel het, van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So kom ons erken hom as die skepper, die een wat ons ook elkeen kunstig in ons moeders geskoot geformeer het. Maar die aanbidding hou nie daarop nie. Dan sien ons 'n volgende toneel, wil ek amper sê, waar daar 'n volgende rede vir ons ook aangewys word, waarom ons voor Jesus se voete kan kniel en hom aanbid. En dit is kniel aan sy voete en aanbid hom as verlosser. So die eerste aanbidding waar hulle neergeval het, gaan daaroor om hom te erken as skepper van alles. Hierso is die fokus baie spesifiek op die verlossing wat Jesus bewerk het. Nou weer in die gedeelte sien ons daar so aan die begin, as ons aan die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek wat van binne en buite beskryf is en met sewe seels goed verseël, dan lees ons daar was 'n sterk engel wat met 'n groot stem uitroep: "Wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak?" Daar's niemand gevind in die hemel of op die aarde of op enige plek wat dit kon oopmaak of daarin kyk nie. En dan lees ons in Johannes het baie geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. En baie vinnig is hierdie trane omskep in aanbidding, toe een van die ouderlinge juis vir Johannes sê in vers 5, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, dit wys Jesus wat mens geword het, die Messias wat gekom het, dis hoekom hy die leeu uit die stam van Juda is, die heerster wat sou kom uit daai stap, uit daai stam uit, die wortel van Dawid, die koning uit die nageslag van Dawid wat sou kom, het oorwin deur sy kruisdood en sy opstanding uit die dood, nê? En daarom is hy waardig om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. Nou die oopmaak daarvan gebeur in die res van die boek Openbaring van hoofstuk 6 af, waar hy sy oordeele oor hierdie wêreld gaan uitstort tydens die 7 jaar van verdrukking. Maar dan sê hy in vers 6, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens, so die fokus gaan nou weer in, daar is die vier lewende wesens, maar in die middel van die troon en die lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is. Jesus, hy is die lam wat geslag is, nê? Nou in sy heerlikheid met sewe horings, kan dit vinnig noem, het praat van sy almag, horings praat van krag, sewe volmaakheid, sy volkome krag. En sewe oë praat van sy goddelike alomteenwoordigheid en alwetendheid, want hy sê wat die sewe geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde, wat hy alles sien en oral teenwoordig is. Hy het gekom, vers 7. En die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, is die volgende toneel waar daar weer neergeval word voor sy voete. Onthou, dit was nou die agtergrond, die oplei weer daarna toe. Hy sê, toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met skieters en goue skale vol reukwerk, soos goue bakke, kruike vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, net dat jy weet, die gebede, die Here gebid kom by die troon van God uit, dit is, hulle het met dit voor die lam neergeval, toe sing hulle een nieuwe lied en sê, hier is die inhoud van die lied, dis ook om ons sê, die gedeelte gaan oor om voor sy voete neer te val, dis wat daar gebeur het, en om te aanbid as die verlosser, hier is die lied, ons ken die woorde, U is waardig om die boek te neem, ons loof en aanbid hom, omdat hy waardig is om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag, hy is 'n lam wat geslag is in ons plek, soos elke offer wat gebring is, wat 'n teken was vooruit van die volmaakte lam van God, wat uiteindelik sou kom, wat die onskuldige gesterf het in die plek van die skuldiges, nê? Hy is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Ons aanbid hom as verlosser. Hy is die een wat met sy lewe betaal het, sodat ons syne kan word, sodat ons by hom kan wees uiteindelik. As dit nie vir dit was nie, dan was dit daar geen manier wat enige een van ons ooit in die hemel sou kom nie. Daarom is dit rede om voor hom neer te val saam met al die verloftes, nou al, en om te loof vir die feit dat hy ons vir God gekoop het met sy bloed. En ons gaan nou die geleentheid kry, ons gaan die liedjie sing, en net om ons te herinner aan wat vir ons voorlê ook. Vers 10, en het ons konings, het ons nie net gekoop nie, maar en het ons konings en priesters vir ons 'n God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Die verwagting daar ook nog wat hang van die Heer saam met Jesus, wanneer hy sy koninkryk vir 1000 jaar op hierdie aarde gaan kom oprig, dat ons saam met hom ook as konings sal heers en as priesters sal dien. Verlostes, mense wat gered is, is singende mense. Jy opgelet die liedjies wat ons sing, hoe baie van dit gesentreer is om die verlossing, die feit dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Daar is 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Ons sing van die verlossing, en is iets wat mooi is om te sien in die Bybel ook. Die verlostes is die singendes. Ons het rede om te sing. Nou, dink net vinnige voorbeeld daaroor, hoekom ons wil uitroep in aanbidding en lof teenoor die Here omdat hy ons red. Dink toe die Here sy volk verlos het uit Egipte land, 'n teken ook van redding, nê, soos wat ons verlore was en was die volk ook in Egipte as slawe, en die Here het hulle kom uitlei deur 'n sterke hand en na hom toe gebring. Dan lees ons hoe die Here deur die 10 plaae en alles hulle verlos het uit Egipte en die Farao se mag uit. En dit eindig by hoofstuk 14 waar hulle deur die Rooi See is en die Here hulle gered het. Hoofstuk 15 van Exodus, die eerste, waarmee sê versie na dit, wat is dit? Sy lied, die Here te loof vir sy verlossing. Dit kom so natuurlik, iemand wat weet, ek was op pad hel toe, ek was op pad sonder hoop en sonder God, die ewigheid in wat gered is, kan nie anders as om te wil aanbid dat die Here ons gered het. So ek wou dit net gewys het, net na daai het Moses en die kinders van Israel 'n lied tot eer van die Here gesing en die Here geëer vir die feit dat hy hulle verlos het. En dan die laaste gedeelte, en is hier nou veral waar die aanbidding wat hier nou baie gefokus is, veral rondom ons as mense, want is ons wat sing dat U ons gekoop het. Onthou engele sing nie dit nie, hy het nie vir hulle gesterf nie, verstaan, het ons as mens wat verlore is, kom red. Is amper het my laat dink aan, partykeer wanneer ons liedjies sing, dan sê ons mos, die man sing die versie, en die vrou is daai versie, nou die laaste versie wat kom, sing almal saam. Almal saam. Het is nie net ons as mens, saam met die vier levende wees, is nie, hoor, hoe kring die aanbidding uit, dat die hele skepping, uiteindelik deel daarin. Vers 11, toe sien ek, en ek hoor, skielik, terwyl hy nou gefokus het op die lied wat gesing is, 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, so 'n manier om uit te druk, miljoene en miljoene en miljoene en miljoene. Daai 10,000 is soos die grootste woord die kan kry vir 'n getal in Grieks, so dit is so baie, 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 maal nog baie, 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 so dit is massas en massas engele wesens. So kan jy sien hoe dit so uitzoom, dit was so op die troon gefokus, en die vier lewende wesens en die ouderlinge, en skielik kyk jy so terug, en jy sien hierdie miljoene en miljoene engele stemme, wat skielik saam begin aanbid. En dan, dis nie al nie, dan gaan hy verder, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Nou, ek het nou nagelaat om te noem, die laaste rede dan waarom hier aanbid word, is ons kniel voor die Here en ons bid hom as die Here. Nou gaan dit nou verduidelik. Kan jy onthou wat die Bybel sê, wat gaan uiteindelik gebeur? Elke knie sal buig en elke tong bely dat Jesus die Here is. Nou kyk wat gebeur hier. So is nou hierdie skets wat ons nou sien. Hy is geslag en hy is waardig om te ontvang die krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer en heerlikheid en lof. En dan vers 13, sit asof die kamera nog verder uitzoom. Dit is nie net die engele wesens nou saam met ons nie. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, kan maar sê alles, het ek hoor sê aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Dis waar die hele skepping deel uiteindelik aan die aanbidding. Dis asof as ons die twee kante sien, ons hom aanbid vir wat in die verlede lê. Hy is die skepper wat alles gemaak het. Ons aanbid hom vir wat presies in die middel van die wêreldgeskiedenis gebeur het, van daar af wat die kalender weer aangepas is en ons by nul begin het, die verlossing wat Jesus bewerk het. En ons kyk vorentoe na die uiteindelike geleentheid waar elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ons aanbid hom as skepper, verlosser en Here. En ons deel in die aanbidding van die vier lewende wesens, die miljoene engele en die skepping, wanneer ons ons knie laag voor hom buig en hom aanbid. Sal gedeelte in Filippense 2 vers 10 wat sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, klink die terme bekend, en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, dit lê nog in die toekoms, dit gaan gebeur. Nou wil baie nog nie hulle knie voor hom buig nie. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. Ons aanbid hom as die Here, as meester, as die een wat regeer. 1 Korintiërs 15 vers 24, eindig met hierdie gedeeltekie, sê die volgende, hy praat eintlik daar van die opstandingsplan, is in die opstandingshoofstuk, en hy sê, die Jesus was die eersteling van die wat opgestaan het, daarna van die wat aan hom behoort ook by sy koms opstaan, en dan sê hy, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, dit kyk verby na die einde toe, as hy alle heerskappy en alle gesag en alle mag vernietig het, wanneer hy alleen heers as Here. Dis die einde, nee? Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het, selfs die wat nie nou sal met ons laag wil buig voor hom, nie gaan buig, uiteindelik, en erken dat hy Here is. Vers 28 sê, en wanneer alles aan hom, dit is Jesus, onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, dis nou die Vader, sodat God alles in almal kan wees. Dis soos die einde van tyd, dis die einde van God se plan, dat God alles is. Al die rebelle wat hulle rug op hom gedraai het en hom verwerp het, is saam met die Satan en sy engele uiteindelik in die poel van vuur. En God is alles in almal, hy alleen is Here. So, kom ons buig nou al ons harte. Eendag gaan ons almal deel by die geleentheid. Kan nie wag nie. Weer het gaan ons wildste verwagtinge oortref. Maar kom ons buig laag voor die voete van Jesus en erken hom as skepper, as verlosser en as Here van ons lewe. Kom ons bere die aanbidding nie vir een dag wanneer ons daar is nie. Kom ons leef 'n lewe van aanbidding. Naby aan die voete van Jesus, soos wat ons in hierdie hele tyd gesien het, en eer hom tot daardie dag wat ons almal saam weer die geleentheid gaan hê om ons stemme by te voeg en hom te aanbid voor sy troon. Amen. Hemelse Vader, ek besef dat daar in hierdie gedeelte baie dinge is wat dalk baie vrae kon los by mense, omdat daar nie reg aangeskiet kon laat word deur elke detail te probeer verduidelik nie. Maar Here, die gebed van my hart is dat U in ons harte 'n gees van aanbidding sal werk. Een wat laag voor die voete is, wat erken ons nietigheid en U majesteit. Wat erken dat U die rede is hoekom enige een van ons bestaan, sodat U ons geskaap het, en om ons lewe voor die voete neer te lê en te sê, Here, hier is my lewe, dis in elk geval U sin, en U te eer as ons God, ons koning en ons verlosser. sal jy asseblief jyself verheerlik deur ons lewens tot daardie dag wat ons weer voor die troon by mekaar gaan kom en u vir ewig en altyd gaan aanbid. Amen. Ontvang die seën van die Here, dan gaan jy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.